อีกครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสที่จะมาร่วมนมัสการกับพี่น้องและนำพระวจนะของพระองค์มาหนุนจิตชูใจเสริมสร้างเราทั้งหลายผมอยากจะเริ่มเช้านี้โดยขออนุญาตทดสอบภาษาไทยของเราข้าพเจ้าเป็นใครหากชื่อของข้าพเจ้าสะกดด้วยพยัญชนะมอม้าผสมกับสระที่มีรูปคล้ายสองมือและวรรณยุกต์ที่มีความหมายเป็นหนึ่งมากกว่านั้นผมอยากจะเสริมข้าพเจ้าเป็นใครหากธรรมชาติของข้าพเจ้าใช้มือทั้งสองข้างเพื่อปรนนิบัติเอาใจใส่และทนุถนอมคนที่ข้าพเจ้ารักอย่างสุดหัวใจเสมอแม้ชีวิตที่มีอยู่เพียงชีวิตเดียวก็ยอมมอบให้ขอถามพี่น้องว่าข้าพเจ้าเป็นใครแม่โอ้โหคำตอบที่เราได้ยินก็คือแม่คือผู้ที่มีพระคุณอย่างเหลือล้นต่อลูกหรือพูดในแง่หนึ่งคือกับเราทั้งหลายที่นี่ท่านยอมทำทุกอย่างแม้จะเหนื่อยแสนสาหัสก็ยอมเพื่อจะเห็นลูกที่ท่านรักมีความสุขและเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แต่บ่อยครั้งสมาชิกในครอบครัวกลับมักที่จะมองข้ามการเสียสละที่ท่านมีโดยปฏิบัติกับท่านประหนึ่งว่าท่านเองเป็นเพียงคนรับใช้ในบ้านผมเคยฟังเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งที่สะท้อนถึงสิ่งที่เรากำลังพูดตรงนี้ว่ามีเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งที่เรียงสาเมื่อเขาเห็นรูปงานแต่งงานของคุณพ่อและคุณแม่ของเขาเขาถึงกับเอ่ยปากขึ้นมากับคุณพ่อว่าคุณพ่อครับรูปนี้ถ่ายในวันที่คุณพ่อได้คุณแม่มาเป็นคนทำงานในบ้านของท่านใช่ไหมครับเราหวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในบ้านของเราเพราะเราละเลยที่จะเห็นคุณค่าของคุณแม่พี่น้องรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งประธานาธิบดีท่านหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อTheodore Rooseveltท่านเองกล่าวยกย่องและให้คุณค่าของความเป็นแม่อย่างน่าฟังอย่างนี้ว่าแม่และแม่นี่ละที่เป็นประชากรที่น่ายกย่องที่สุดน่ายกย่องเสียยิ่งกว่าทหารหารที่ปกป้องบ้านเมืองของเราผมใส่วงเล็บนิดหนึ่งถ้าเราจะรู้ประเทศอเมริกาเขาให้คุณค่ากับบรรดาทหารผ่านศึกมากแต่ท่านประธานาธิบดีพูดอย่างที่เมื่อกี้ท่านได้ยินแม่ที่ประสบความสำเร็จคือแม่ที่รับผิดชอบเลี้ยงดูฝึกฝนทั้งบุตรและธิดาของตนเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนและประเทศชาติแม่คือผู้สมควรรับเกียรติมากซะยิ่งกว่าใครเพราะแม่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติสำคัญยิ่งกว่ารัฐบุรุษที่ยิ่งยงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จศิลปินที่มีงานโดดเด่นและแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำคุณอนันต์ให้กับสังคมเมื่อเวลานี้ผมอยาก ขอเรียนเชิญบรรดาที่เป็นคุณแม่ที่อยู่ในที่ประชุมลุกขึ้นสักนิดหนึ่งดีไหมครับใครก็ตามแต่ที่ท่านเองเป็นคุณแม่แม้ลูกของท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ขอนะฮะที่จะลุกขึ้นและเนื่องในโอกาสพิเศษแห่งวันแม่ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนที่นี่ที่จะระลึกถึงเกียรติประวัติของผู้ที่เป็นแม่โดยการปรบมือแสดงการขอบพระคุณเชิญนั่งลงนะครับและเราหวังว่าท่านเองจะปรบมือและสำนึกในพระคุณแม่ไม่ใช่เพียงวันแม่เท่านั้นนะครับขอท่านที่พร้อมที่จะระลึกถึงพระคุณและคุณค่าของท่านในชีวิตของเราเนื่องในโอกาสพิเศษแห่งวันแม่ผมอยากที่จะให้เกียรติและยกย่องกับคุณแม่อีกประเภทหนึ่งซึ่งเราจะแสดงออกในตอนช่วงท้ายนี้ที่ผมเชื่อว่าคริสตจักรนี้ก็มีคุณแม่แบบที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี้คริสตจักรแห่งนี้เติบโตมาถึงวันนี้ก็เพราะท่านเองมีแม่ฝ่ายจิตวิญญาณที่รับผิดชอบที่อยากเห็นลูกฝ่ายวิญญาณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เกิดผลผมเชื่อว่าคริสตจักรนี้จะยังให้พระเจ้าอวยพรและคริสตจักรนี้จะยังคงเติบโตอีกได้อีกมากหากสมาชิกในคริสตจักรนี้พร้อมที่จะให้ใจของท่านปรารถนาที่จะเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณโดยพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบบรรดาผู้ที่มาเชื่อวางใจในพระเจ้าเช้านี้ผมขอนำพระวจนะที่จะหนุนใจพวกเราที่นี่ให้แสวงหาการเป็นแม่ฝ่ายจิตวิญญาณในเราทั้งหลายมากล่าวเพื่อเราทั้งหลายที่หากยังไม่ได้เป็นแม่ฝ่ายจิตวิญญาณขอที่ท่านเองปรารถนาที่จะให้พระเจ้าใช้ท่านพร้อมทำด้วยความรักของพระองค์ที่จะแบ่งปันชีวิตของเราเพื่อจะมีส่วนไม่ว่าจะทำคลอดหรือในฝ่ายจิตวิญญาณและมากกว่านั้นเลี้ยงดูบำรุงทนุถนอมผู้ที่มาเชื่อวางใจให้เติบโตสมบูรณ์และเกิดผลเช้านี้ผมจะให้เราศึกษาพระวจนะพระเจ้าด้วยกันจากพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่7ถึง12ผมจะไม่อ่านตอนช่วงเริ่มต้นแต่ผมจะอ่านไปในขณะที่เราจะพิจารณาด้วยกันแต่ละข้อขอเราเข้าใจว่าอีกสักครู่หนึ่งที่ผมจะอ่านอาจารย์เปาโลผู้ทรงตรากตรำลำบากดูแลคนของพระเจ้าไม่ได้แสวงหาศักดิ์ศรีหรือคำเยินยอจากใครได้กล่าวสอนเราอย่างมีความหมายในเวลานี้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานขอพระองค์ทรงประทานพรกับบรรดาคุณแม่ฝ่ายร่างกายทั้งหลายเพราะความรักความอุตสาหะและการเสียสละที่ท่านมีต่อเราที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในวันนี้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะสำนึกในพระคุณของแม่และปรารถนาที่จะสนองตอบต่อความรักของคุณแม่ด้วยการที่จะรักท่านตอบหากคุณแม่ท่านใดที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ขอทรงโปรดได้เถิดความรักของพระองค์จะสัมผัสท่านขอท่านจะเห็นถึงความจริงและความยิ่งใหญ่ในพระเจ้าที่เราทั้งหลายนมัสการบูชาในเช้านี้มากกว่านั้นเพราะแบบอย่างในฝ่ายร่างกายที่เราเห็นได้จากคุณแม่เช้านี้ขอตรัส กับเราและช่วยเราทั้งหลายที่นี่ที่จะรับการท้าทายและปรารถนารับการเสริมสร้างอยากที่จะเป็นคุณแม่ฝ่ายจิตวิญญาณขอทรงโปรดอยู่กับเราในเช้านี้เพราะเรากราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเช้านี้ผมจะแบ่งคำเทศนาออกเป็นเพียงสองส่วนคนที่ฟังผมจะรู้ปกติผมจะพูดถึงสามแต่วันนี้ผมจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือหัวใจของแม่ในงานสร้างสาวกและส่วนที่สองคือลักษณะของแม่ในงานสร้างสาวกซึ่งเราเองจะดูเทียบเคียงจากสิ่งที่เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากคุณแม่ฝ่ายร่างกายให้เราดูตอนที่หนึ่งหัวใจของแม่ในงานสร้างสาวกพระคัมภีร์ที่จะกล่าวถึงอีกสักครู่หนึ่งที่ผมจะอ่านบรรยายถึงความเป็นผู้เลี้ยงโดยใช้แม่เป็นแบบอย่างวันเช้านี้ผมอยากจะเรียกร้องให้เราเองดูแบบอย่างของอาจารย์เปาโลผู้มีหัวใจของแม่ต่อบรรดาผู้ที่ท่านเลี้ยงดูขอรู้ว่าอาจารย์เปาโลแท้ที่จริงท่านเองไม่สมบูรณ์ท่านเองเคยดิ้นรนเหมือนกับเราหลายอย่างถึงขนาดที่ท่านเคยอุทานถึงความอ่อนแอของท่านหลายคนจะจำได้ในโรมบทที่7ท่านบรรยายถึงว่าท่านรู้สึกสมเพชในความล้มเหลวของท่านแต่ขอบคุณพระเจ้าในโรมบทที่8ท่านเองพูดว่ากับการที่ท่านเองได้มอบชีวิตเชื่อฟังให้อยู่ใต้พระใต้กฎของพระวิญญาณไม่ใช่อยู่ใต้กฎแห่งบาปท่านจึงมีชัยเหนือความล้มเหลวได้อาจารย์เปาโลที่เราทั้งหลายจะคุ้นเคยถ้าหากจะพูดไปท่านเองได้เปรียบหลายต่อหลายคนในที่นี่เพราะท่านเองเมื่อมาเชื่อพระเจ้าทันทีมีคนที่จะเข้ามาดูแลท่านแม้เป็นช่วงขณะหนึ่งเราคงจำได้เป็นอานาเนียที่ใช้เวลากับท่านหลังจากที่ท่านพบกับพระเยซูคริสต์ที่กำลังเดินทางไปที่เมืองดามัสกัสแต่ภายหลังจากนั้นที่เราเห็นชัดเจนว่าท่านบานาบัสได้เข้ามามีส่วนเลี้ยงดูอาจารย์ถึงสองรอบโดยส่วนตัวซึ่งทำให้อาจารย์เปาโลที่รู้จักพระวจนะพระเจ้าปรารถนาแสวงหาพระองค์ยิ่งเติบโตรับการหนุนน้ำใจและรับโอกาสในการที่จะออกไปปรนิบัติจนท่านเกิดผลมากมายที่ผมพูดถึงอาจารย์เปาโลในที่นี้เพราะท่านเป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าหากเปรียบเทียบพวกเราที่นี่หลายคนอาจจะเสียเปรียบเมื่อเทียบกับอาจารย์เปาโลเพราะบ่อยครั้งที่ผมพูดในวงกว้างคริสตจักรโดยทั่วไปยังไม่ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูอย่างจริงจังและท่านเองที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ขาดการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากแม่ฝ่ายจิตวิญญาณที่มีหัวใจแห่งการผู้เลี้ยงมาก่อนคริสตจักรไม่น้อยให้ความสำคัญกับเรื่องการประกาศซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการสร้างสาวกเพราะเราออกไปพูดเรื่องพระเยซูคริสต์ให้คนทั้งหลายฟังขณะที่หลายคนบอกคุณได้ค่าจ้างหรือผมจำได้เมื่อผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆหลายปีมาแล้วผมไปแจกใบปลิวเป็นคริสเตียนใหม่ไปแจกใบปลิวมีคนมาข้างๆนี่ตอนอยู่กรุงเทพเขาบอกอ้าวขอผมแจกด้วยคุณได้เท่าไหร่นะ มันหลายครั้งหลายคนคิดว่าเราได้อะไรบางอย่างเพื่อจะออกไปประกาศแต่แท้ที่จริงเพราะเราเองได้พบกับผู้ที่ให้คุณค่ากับชีวิตของเราไม่ใช่เพียงโลกนี้แต่นิรันดร์กาลและโดยเหตุนี้เราอยากแบ่งปันความรักนี้ให้กับคนอื่นเราไม่ได้อะไรแท้จริงเราต้องเสียสตังค์ไปซื้อใบปลิวแต่ต่อมาผมเองไม่ได้เพียงแค่แจกใบปลิวแต่ผมจะพูดเรื่องพระเยซูคริสต์มันประกาศสำคัญแต่เพียงจุดเริ่มต้นแล้วเราหวังใจว่าเมื่อมีการประกาศจะมีบางคนมาเชื่อพระเจ้าแต่สิ่งที่คริสตจักรไทยมักจะขาดก็คือเราดีใจกับบรรดาผู้เชื่อใหม่แต่เราเองละเลยกับการที่ช่วยสร้างผู้เชื่อใหม่ให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพลงเมื่อเช้าก็พูดถึงการติดตามพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรเราไม่ได้มารับศาสนาคำสอนใหม่แต่เราเองมอบชีวิตของเรากับพระเยซูคริสต์ที่กางเขนช่วยเราเตือนเราว่าเราปรารถนาที่ไม่ใช่ชัยยันหรือเป็นใครก็ตามแต่ที่นี้อีกต่อไปแต่เราอยากให้พระเยซูคริสต์ใหญ่ในเราทั้งหลายและมากกว่าการช่วยสร้างผู้เชื่อใหม่ให้เป็นสาวกโดยพระคุณพระเจ้าดังที่อาจารย์บาร์นาบัสลูกแห่งการหนุนน้ำใจที่เป็นแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดีมากของอาจารย์เปาโลได้สร้างอาจารย์เปาโลที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วให้เป็นผู้สร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ต่อไปสิ่งที่ผมพูดถ้าเราเองจะตระหนักประเทศไทยไม่เคยขาดผู้เชื่อใหม่แต่ทำไมผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้หลายคนเพราะคริสตจักรไทยยังขาดแม่ผู้มีหัวใจและพร้อมจะกระทำเพื่อลูกๆเหล่านั้นสาวกหมายถึงผู้ที่ยอมปฏิเสธตัวเองให้พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นใหญ่ในชีวิตยอมและพร้อมที่จะติดตามเชื่อฟังพระองค์เสมอหากสังเกตคริสตจักรไทยถ้าเราเองติดตามได้ดีวันนี้แท้ที่จริงจะมีคนบรรดาเชื่อวางใจในพระเจ้ามากกว่าวันนี้หลายเท่าคริสตจักรไทยขอที่เราเองที่จะทำสิ่งที่พระเยซูทรงสั่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตามที่เราทั้งหลายหลายคนจะท่องได้โดยซ้ำไปมัทธิวบทที่28ข้อที่8 18ถึง20พระมหาบัญชาเรื่องการสร้างสาวกวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องการประกาศแต่เราจะเน้นถึงสิ่งที่คริสตจักรไทยโดยทั่วไปยังขาดคือการที่จะมีผู้เลี้ยงดูสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพื่อจะไปสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ต่อไปเมื่อหลายคนฟังถึงตรงนี้อาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ผมก็ไม่เคยถูกเลี้ยงดูมาก่อนแล้วจะให้ผมเริ่มตรงไหนผมเริ่มไม่ถูกขอพี่น้องรู้ว่าท่านเริ่มได้แน่ถ้าท่านตั้งใจแม้ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนลองถูกลองผิดโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าท่านจะเห็นการเกิดผลมากขึ้นเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมเองก็ไม่เคยถูกสร้างแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อผมเองนำคนมาเชื่อพระเจ้าและผมอยากที่จะทำสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงโดยเหตุนี้หลายปีมาแล้วขณะที่ผมรับใช้อยู่ใน YFC เราเองผลิตสิ่งที่หลายคนจะคุ้นเคยที่ใช้คำว่า BCLวันนี้ก็ยังใช้อยู่เราพัฒนาสิ่งนั้นมาเกือบ40ปีที่แล้วมันจะมองดูว่ากับตอนเริ่มต้นเราไม่มีอุปกรณ์แต่ถ้าเราเองพร้อมเพราะเรามีหัวใจ แห่งความเป็นแม่พระเจ้าจะช่วยเราแน่นอนเหมือนสำหรับอาจารย์เปาโลท่านเข้าใจขบวนการสร้างสาวกเป็นอย่างดีและโดยเหตุนี้ในกิจการบทที่17ที่เราเห็นในเมืองเทสโลในเทสโลนิกาเมื่อท่านนำคนเชื่อพระเจ้าด้วยหัวใจแห่งการเป็นผู้เลี้ยงหัวใจแห่งความเป็นแม่ท่านเริ่มต้นสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกและมากกว่านั้นสร้างสาวกให้เป็นผู้สร้างสาวกจนในที่สุดเราเห็นคริสตจักรในเมืองเทสโลนิกาเกิดขึ้นท่านทำทุกอย่างเพื่อผู้เชื่อเหล่านี้จะเติบโตเข้มแข็งรับพระสิริขึ้นในพระเจ้าใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ7ถึง12ถึงได้บรรยายถึงบทบาทการเป็นผู้เลี้ยงว่าควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราดูในข้อที่7ถึงข้อที่8ที่ผมจะขออนุญาตอ่านเราในฐานะอัครทูตของพระคริสต์จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานมันนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเริ่มต้นด้วยการพูดถึงโดยเปรียบเทียบท่านในกับฐานะผู้เลี้ยงและอีกสักครู่หนึ่งในตอนท้ายท่านเองพูดใน11และ12โดยเพิ่มต้นเติมถึงบทบาทผู้เลี้ยงในฐานะของพ่อด้วยเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงที่อาจารย์เปาโลให้คุณค่าถ้าเราจะดูด้วยกันเป็นผู้ที่มีหัวใจทั้งของแม่และพ่อด้วยกันแต่ผมเช้านี้ผมจะพูดถึงความเป็นแม่มากเป็นพิเศษแม้ในข้อ7ที่ท่านบอกว่าท่านนะเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนบรรดามารดาเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูบุตรของตนอาจารย์เปาโลทำหน้าที่ของความเป็นแม่ที่มีความรักพร้อมที่จะทุ่มเทเอาใจใส่ลูกน้อยหากเราเปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูกท่านเองจะเลี้ยงลูกของท่านไม่ใช่แบบโยนแค่ให้กับคนใช้หรือสถานเลี้ยงเด็กดูแลผมไม่ได้กำลังพูดถึงสถานการณ์เจาะจงบางอย่างสำหรับบางท่านแต่ขอเราคิดดีๆเพราะเรารู้ว่าบางครั้งในบางครอบครัวก็ไม่ง่ายแต่ขอพระเจ้าช่วยบางคนอาจจะเลี้ยงดูเองแต่โยนให้กับทีวีหรือเกมมือถือแต่เราเองเป็นแม่ที่พยายามใช้เวลากับลูกมากที่สุดด้วยตัวเองแค่ไหนแม้ในความจำเป็นในสถานการณ์ของท่านเมื่อพูดถึงการเลี้ยงดูขอแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวหลายคนที่นี่จะรู้เพราะผมเคยเอ่ยในคำเทศนามาก่อนมากกว่านั้นหลายคนเห็นลูกในครอบครัวของผมเรามีลูกฝาแฝดเหมือนขณะที่เราพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาและลูกยังเล็กอยู่เพราะลูกคลอดที่นั่นเพราะความเป็นฝาแฝดเหมือนขณะที่อยู่ที่นั่นเราไปที่ไหนก็มักจะมีสุภาพสตรีพูดถึงลูกของเราหลายคนพูดด้วยคำชมว่าแม่น่ารักเหมือนไชน่าโดลส์นะเหมือนตุ๊กตาจีนนะจากนั้นเขาเหล่านั้นก็จะหันมาพูดกับภรรยาของผมคำพูดที่สุภาพสตรีเหล่านั้นพูดอาจแบ่งเป็นสองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือ แม่ดีจังนะได้ฝาแฝดเจ็บทีเดียวได้สองคนเลยไม่เสียเวลาฉันอยากได้อย่างนี้จังมีใครไหมที่เคยคิดหรือพูดอย่างนี้ออกมาคนที่พูดแบบนี้เขาชอบการซื้อแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหากวิเคราะห์จากลักษณะของสุภาพสตรีเหล่านั้นที่ผมเองสังเกตในกลุ่มแรกที่พูดอย่างนั้นพบว่าคนที่พูดเป็นคนโสดไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกมาก่อนหรือสองหากเขาแต่งงานแล้วเขายังไม่มีลูกจึงยังไม่ได้รู้เลี้ยงลูกรู้ว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงและแบบที่สามหากแต่งงานแล้วและก็มีลูกแล้วพวกนี้ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองให้คนอื่นเลี้ยงให้เป็นสุภาพสตรีที่พูดมานี้เพราะเขาไม่เคยเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยตัวเองจึงอยากจะมีลูกฝาแฝดแต่มีสุภาพสตรีอีกไม่น้อยเขาจะพูดกับภรรยาผมว่าแหมเธอทำได้ยังไงนะฉันมีแค่คนเดียวก็แทบแย่แล้วนั่นบรรดาแม่ๆที่อยู่ที่นี่ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองพอจะเข้าใจคำพูดตรงนี้มันแน่นอนพวกที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นพวกสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วและมีลูกแล้วแต่เขาไม่ได้เขาเองก็ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเป็นคนที่ไม่เลี้ยงลูกแกะจะไม่ค่อยรู้ว่าการเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณนั้นต้องทุ่มเทอุทิศตัวเพียงไรเหนื่อยแค่ไหนกับสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงการมีลูกฝาแฝดก็ยิ่งเหนื่อยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปมีฝาแฝดอยู่เมืองนอกไม่มีคุณตาคุณยายอากงอาม่าหรือใครที่จะมาช่วยเราเลี้ยงพี่น้องรู้ไหมว่าขณะที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นและมีลูกฝาแฝดผมช่วยภรรยาผมโดยรับบทที่ผมเรียกว่าคุณแม่หลังเที่ยงคืนผมเป็นคุณแม่หลังเที่ยงคืนเพื่อภรรยาผมจะสามารถที่จะพักผ่อนนอนหลับได้สมัยนั้นผมจะเข้านอนตอนตีห้าหรือหกโมงเช้าแล้วตื่นขึ้นตอนสิบเอ็ดโมงเพื่อจะไปเรียนหนังสือต่อเหมือนสิ่งที่ผมกำลังจะพูดกับพี่น้องไม่ใช่เพียงในฐานะพ่อแต่โดยประสบการณ์ของความเป็นแม่หลังเที่ยงคืนด้วยมันผมรู้ว่าการเลี้ยงลูกมันเป็นยังไงมีเยอะแยะที่จะเล่าให้ฟังแต่คงไม่มีเวลาที่เล่าทั้งภรรยาและผมจะแม้จะเหนื่อยแต่เรารู้สึกคุ้มค่าและยินดีเมื่อเห็นการพัฒนาการเจริญเติบโตในลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพระเจ้าเขาไม่ได้เติบโตพัฒนาทั้งจิตใจสติปัญญาร่างกายเท่านั้นหรือสังคมเท่านั้นแต่ในฝ่ายของพระเจ้าด้วยหลายคนเห็นรูปที่ผมเอามาให้ดูตอนที่ผมพูดเรื่องซื่อสัตย์โดยพระคุณพระเจ้าวันนี้เขาเป็นโตเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบช่วยสังคมแต่งงานเรียบร้อยคนที่อยากจะแต่งงานนะฮะขอรู้ว่าท่านเองแต่งแล้วในกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าบ่าวของท่านแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าจะให้ท่านเองแต่งงานกับมนุษย์ในเวลาที่เหมาะสมขอสิ่งนั้นเป็นจริงตามชอบพระทัยของพระองค์แต่กับการที่แต่งงานไม่แต่งงานไม่สำคัญเท่ากับการที่เราปรารถนาจะเป็นแม่ฝ่ายจิตวิญญาณไหมซึ่งมีคุณค่าไม่น้อยเมื่อด้วยเหตุนี้ผมขอย้ำว่าการเป็นแม่ที่ดีคือไม่ปล่อยปละละทิ้งลูก เลี้ยงลูกด้วยตัวเองและสิ่งที่กำลังพูดถึงไม่ใช่เพียงร่างกายแต่จิตวิญญาณด้วยทุ่มเทเพื่อทำสิ่งที่เราจะต้องทำให้สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ในปี1944เคยมีคนทดลองศึกษาเรื่องการเลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเชื่อไหมว่าเขาเองให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภรรยาขอโทษพยาบาลหรือคนเลี้ยงเด็กที่จะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์กับเด็กในเรื่องการให้อาหารอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ยาเมื่อจำเป็นแต่ไม่ให้ความรักหรือการสัมผัสเด็กเลยในแง่หนึ่งคนทำวิจัยก็ค่อนข้างจะใจร้ายถ้ามองในแง่หนึ่งแต่เขาอยากจะรู้อะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าเขาพบว่าเด็กเหล่านี้ไม่ค่อยเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจและมากกว่านั้นเขาดูในระยะยาวเด็กต้องตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยซ้ำไปนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในฝ่ายร่างกายขอสิ่งนี้เป็นบทเรียนกับเราในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นแม้เราเองสอนผู้เชื่อตามหลักสูตร VCL หรืออะไรก็ตามแต่จะเป็นจากที่ไหนก็ตามไม่มีหลักประกันว่าเขาจะเติบโตและมีชีวิตรอดถ้าเราไม่มีหัวใจที่จะดูแลเขาและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากที่จะเริ่มต้นจากสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดลองดูต่อในส่วนที่สองหัวใจที่ว่ามีแต่ลักษณะของความเป็นแม่ในงานสร้างสาวกจะเป็นอย่างไรจากคำสอนของอาจารย์เปาโลผมขอชี้ถึงสามลักษณะของแม่ที่ต้องมีและต้องทำโดยผมเองจะใช้คำที่ออกเสียงว่าเป็นอและก็ทอคือเอื้อมถึงอดทนและอุทิศสามลักษณะที่มีความรักมีหัวใจเป็นตัวหล่อเลี้ยงลักษณะที่เอื้อมถึงที่ปรากฏในข้อที่7และข้อที่8ข้อที่7บอกเมื่อสักครู่นี้ผมขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนและข้อ8ตอนต้นบอกว่าเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมจุดเอื้อมถึงถ้าจะขยายความที่อาจารย์เปาโลพูดถึงคือพร้อมที่จะอยู่ใกล้เพื่อดูแลให้ความรักความอ่อนโยนสุภาพอ่อนน้อมกับเขากับลูกถ้าลองคิดดูหากแม่ที่ให้นมลูกต้องให้นมในทุกระหว่าง 2-4 ชั่วโมงสมมุติตอนที่เด็กเล็กๆอยู่ลูกจะไม่อยู่ไกลจากแม่เลยใช่ไหมครับหรืออาจเรียกได้ว่าอยู่ในใจของแม่ตลอดเวลาน่าคิดคุณพ่อที่นี่จะรู้เพราะความที่มันมีบางอย่างลิงก์เป็นพิเศษที่พระเจ้าสร้างลูกแหวะร้องขึ้นมาพ่อไม่เคยรู้เรื่องแต่แม่ได้ยินแล้วอาจจะไม่ใช่เพียงที่หูเท่านั้นแต่มีบางอย่างในสรีระที่ตอบสนองสิ่งนั้นนั้นถ้าเราพูดตรงนี้ลูกปกติจะร้องโดยไม่คิดว่ามันดึกดื่นแค่ไหนลูกหิวก็จะร้อง เพราะฉะนั้นปกติแม่ไม่ค่อยจะได้นอนเต็มตาและงานอื่นๆอีกสารพัดที่แม่ต้องรับผิดชอบเราคงนึกออกหรือเราคงจำได้ว่ามันหงุดหงิดแค่ไหนลองคิดดูลูกอยู่แค่เอื้อมหากแม่ไม่สุภาพอ่อนโยนลูกถูกตีตายแน่ไม่น่าแปลกใจผมยังเห็นที่นี่ไม่มากเท่ากับต่างประเทศเขาโยนลูกทิ้งลงมาจากตึกเลยนะไม่ใช่หมายความว่าไม่มีแต่ถ้ามองดูว่าไม่น่าแปลกใจถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ง่ายเพราะฉะนั้นแม่ต้องสุภาพอ่อนโยนพร้อมที่จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะร้องเพราะหิวนมฉี่เปียกอึดอัดหรือเจ็บปวดการที่เราเองจะเป็นผู้เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงหรือแม่ที่ดีเราเองต้องไวต่อลูกหรือบรรดาผู้ที่เชื่อใหม่เอื้อมถึงคือโดยความรักโดยหัวใจที่เรามีพร้อมจะอยู่ใกล้และตอบสนองคนเหล่านั้นอย่างสุภาพอ่อนโยนและเสียสละแม้เขาจะงองแงกวนเราแค่ไหนก็ตามนั่นคืออันแรกอันที่สองลักษณะที่สองคืออดทนเรารู้ว่าในหนึ่งเทสโลนิกาในหนึ่งโครินธ์บทที่13บอกถึงความอดทนที่เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะของความรักขอดูว่าข้อที่8ตอนต้นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนว่าเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราจึงมีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานหากขยายความอดทนที่นี่ก็จะได้ความว่าเราต้องมีความรักความอดทนและยอมทำทุกสิ่งให้เราพูดไปแล้วในลักษณะที่หนึ่งว่าแม่ต้องพร้อมอยู่ใกล้และพร้อมตอบสนองด้วยใจสุภาพอ่อนโยนและเสียสละลักษณะที่หนึ่งแม่พร้อมทำแต่ลักษณะที่สองแม่ยอมทำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นกับบรรดาคนที่มีความรักความอดทนหากกลับไปดูภาพที่เราเองเห็นที่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าที่สหรัฐที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้แม้พยาบาลจะอยู่ใกล้แต่ขาดความรักขาดการที่จะสัมผัสเด็กเหล่านั้นขาดความมั่นคงทางจิตใจและป่วยและก็ตายง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อแม่มีความรักความอดทนแม่ที่ให้นมลูกจะยอมทานอาหารบางอย่างที่จำเป็นต่อลูกแม้ตนจะไม่ชอบแต่เพื่อสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลายคนจะยอมทำผมจำได้ภรรยาผมเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มนมเราแต่งงานกันมา5ปีก่อนจะมีลูกผมรู้ว่าเขาไม่ชอบนมเลยแต่เมื่อเขารู้ว่าเขามีลูกฝาแฝดหมอสั่งให้เขาดื่มนมเขายอมที่จะอดทนโดยการดื่มนมไม่ง่ายสำหรับเขาแต่เขายอมโดยบีบจมูกของเขาก็ตามแม่บางครั้งยอมแม้กับการยอมงดกาแฟแม่บางคนที่นี่ก็อาจจะทำเพราะไม่อยากให้ลูกได้รับคาเฟอีนเดี๋ยวลูกจะนอนไม่หลับด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดจากความอดทนความรักยอมให้ความสำคัญกับลูกก่อนแม้จะเผื่อแผ่เจือจานลูกให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แม้จะยากฝืนแต่พอรักก็จะยอมขอรู้ว่าพระเยซูคริสต์ยอมทุกอย่างเพื่อเราเพราะพระองค์รักพระอดทนต่อเราอย่างมากยอมตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราท่านเคยคิดไหมว่าความบาปที่เรามีทุกศาสนาก็บอกว่าผลของความบาป เป็นสิ่งที่น่ากลัวจะเป็นผลกับเรายังไงในชีวิตนี้หรือชีวิตภายหลังความตายแต่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราเหมือนแม่พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยเราซึ่งมีความบาปพระองค์จึงยอมที่จะตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราและมากกว่านั้นพระองค์ปรารถนาให้เราเมื่อมาเชื่อแล้วเติบโตขึ้นผมและก็หลายหลายคนที่นี่ได้ให้พระเยซูคริสต์เข้ามาช่วยเราแล้วมีใครที่นี่ที่ยังไม่ได้ให้พระเยซูคริสต์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราไหมผมอยากท้าทายท่านที่จะพิจารณาสิ่งนี้เช่นกันหากท่านจะเป็นผู้เลี้ยงท่านต้องพร้อมที่จะมีความรักความอดทนยอมทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่คนที่เราเลี้ยงให้โตขึ้นเราได้ยินสองลักษณะมาแล้วคือเอื้อมถึงและอดทนลักษณะที่สามที่ผมอยากจะพูดถึงคืออุทิศในข้อที่8ถึงข้อที่10ผมขออนุญาตอ่านเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานมิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเราพี่น้องทั้งหลายท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราเมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่มีภาระแก่ผู้ใดในพวกท่านหากท่านเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานฝ่ายเราด้วยว่าเราเป็นได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากตำหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อเป็นมากกับการเสียสละและอดทนอาจารย์เปาโลตรากตรำจริงๆท่านไม่ได้พร้อมและยอมเท่านั้นแต่ท่านอุทิศทุ่มเทชีวิตของท่านเพราะหน้าจออาจารย์เปาโลจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการประกาศและดูแลผู้เชื่อและสร้างสาวกให้เป็นผู้สร้างสาวกแล้วในเวลากลางวันกลางคืนท่านเองต้องกลับไปอย่างที่เราจะรู้ว่าท่านเองเย็บเต็นท์เพราะนั่นเป็นวิธีเลี้ยงชีพของท่านท่านเหนื่อยกับข้างนอกแต่ท่านเองกลับมาบ้านท่านก็ยังทุ่มเทเพื่อเลี้ยงชีพในขณะที่ท่านเองไม่เคยละเลยบรรดาลูกแกะที่ท่านดูแลเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นผู้เลี้ยงขอมองดูที่อาจารย์เปาโลและอย่าบ่นว่าเรายุ่งเกินกว่าที่จะดูแลแกะเราถ้าอาจารย์เปาโลชีวิตของท่านเป็นอย่างนั้นท่านยังเองทุ่มเทเวลาและเราเองไม่น่าจะมีข้อแก้ตัวเองเราอุทิศไม่ใช่เพียงเวลาไม่ใช่เพียงชีวิตแต่เราพร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูกอุทิศตัวแม้ในการเป็นแบบอย่างในชีวิตการอุทิศชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกสำคัญยิ่งที่ท่านเองบรรยายถึงการประพฤติเที่ยงธรรมปราศจากตำหนิในหมู่ผู้เชื่อเพราะแม่ใช้เวลากับลูกมากลูกจะเห็นการประพฤติและท่าทีอย่างมากการเรียนแบบเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าอยู่ใกล้ชิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาผู้ที่ไว้ใจเราเหมือนผมเพิ่งถามพวกเราว่าแม้เราจะมีหัวใจอยากจะทำพร้อมจะอุทิศเวลาใช้กับเขาชีวิตของท่านพร้อมอุทิศจะเป็นแบบอย่างไหมเพราะหากเขาเห็นเราอ่านพระคัมภีร์เห็นเราท่องจำพระคัมภีร์เห็นเราออกไปเป็นพยานแน่ๆเราไม่ต้องกดดันเขาหลายคนเคยได้ยินครั้งหนึ่งภรรยากับผมถามลูกว่าเอ๊ะเราไม่เคยบังคับให้ลูกอ่านพระคัมภีร์และอ่านให้จบวันหนึ่งเราถาม ขณะที่เขาอายุประมาณ10ต้นๆถามลูกเคยอ่านพระคัมภีร์จบไหมรู้ไหมเขาตอบว่ายังไงเขาตอบว่าครับไม่ใช่ครับเขาขาดเขาพี่สาวนะเขาจบมา 3-4 รอบแล้วทั้งที่เราไม่เคยเรียกร้องให้เขาทำแต่เพราะเขาเห็นเราทำนั้นแบบอย่างสำคัญยิ่งไม่ใช่ไปเพียงทุ่มเทอย่างอื่นและเขาจะสามารถทำและเป็นอย่างที่เราอยากจะเห็นผมขอแถมในตอนท้ายนี้สักนิดหนึ่งเมื่อพูดถึงความเป็นแม่แล้วพออาจารย์โปโลพูดถึงในข้อ11และ12ว่าดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติหนุนใจและกำชับเพื่อให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและในพัสสิริของพระองค์มันนี่เป็นบทบาทที่อาจารย์เปาโลบรรยายถึงท่านในแง่หนึ่งที่ท่านเองใช้คำว่าพ่ออบรมสร้างวินัยมันไม่ใช่เพียงแต่ความเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกแต่พ่อที่งานของพ่อและพ่อแม่ควรในการเลี้ยงดูควรจะผสมประสานหรือถ้าพูดในแง่หนึ่งถ้ากับฝ่ายร่างกายต้องทำงานเป็นทีมเราสอนเรื่องการเลี้ยงลูกแล้วเราเองก็สังเกตคนไทยถูกลูกเล็กๆหลอกเสมอถ้าเราไม่ได้ทำงานเป็นทีมแม้แต่วันนี้ถ้าเราดูข่าวไอ้เรื่องขาซีดกำลังเริ่มพูดขึ้นมามากขึ้นรู้ไหมว่าหลายคนที่เราเองซื้อขาซีดให้เขาเพราะเขาไม่มีปัญญาแต่เขามีรถแต่เขาจัดการกับลูกไม่ได้เราแนะนำเขาแต่เขาไม่ได้ทำงานเป็นทีมแม่อยากให้นั่งพ่อกวนไม่ยอมและในที่สุดเขาก็ไม่ทำแต่ถ้าใครรู้จักที่จะใช้คาซีดกับลูกนั่งในต้นเราเองจะชนะอีกหลายหลายอย่างสอนลูกอีกหลายหลายอย่างได้อย่างดีผมจะไม่พูดในเวลานี้มันบางครั้งลูกต้องการคำตักเตือนหนุนใจและคำกำชับหากเขาทำไม่ถูกเราต้องพูดเพื่อเห็นแก่ชีวิตแต่ต้องทำด้วยความรักที่หนุนน้ำใจเขาเมื่อเขาอ่อนละอาพ่ายแพ้ให้ความมั่นใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าเป็นตามชอบพระทัยของพระเจ้าอย่างไรเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยเขามีชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียนเหมือนหนอนมันจะเปลี่ยนแปลงโตขึ้นเป็นดักแด้ก็น่าเกียดแต่มันก็จะเปลี่ยนไปในที่สุดเป็นผีเสื้อที่สวยงามไม่ต้องกินดินอีกต่อไปแต่ดูดน้ำหวานและสามารถที่จะบินไปในที่ต่างๆได้หัวใจผู้เลี้ยงที่เอาวิญญาณทั้งของพ่อและแม่เข้ามาสวมจะมีหน้าที่ในบทบาทที่จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมอดทนด้วยความรักอุทิศด้วยความอุตสาหะและพร้อมอบรมสร้างนิสัยกับเขาหากเราทำแบบอย่างตามพระคัมภีร์เราจะเห็นแก่หรือลูกฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตแข็งแรงเกิดผลแต่ขอรู้ว่าถ้าท่านจะทำบ่อยครั้งมันเหนื่อยยากเจ็บปวดผิดหวังบ้างแม่ที่ใช้เวลากับลูกถ้าหากเรามองเพียงการพัฒนาสั้นๆบางครั้งหนุนน้ำใจแต่ถ้ามันเหนื่อยมากๆอย่าเพียงมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นสั้นๆมองไปข้างหน้าและหวังใจว่าลูกจะมีโอกาสเติบโตไงตรงนั้นจะเสริมกำลังให้กับหลักความหวังทำให้เราเองมีแรงที่จะดูแลเข้าไปข้างหน้าให้เราพร้อมที่จะมีหัวใจแห่งความเป็นพ่อและแม่ที่จะบากบั่นทุ่มเทเพื่อเขาจะเกิดผลและในท้ายข้อ12บอกว่าเราจะได้แผ่นดินของพระเจ้าและพระสิริของพระองค์พระเจ้ารับเกียรติผมอยากจะจบคำเทศนา ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษศิษยาภิบาลท่านหนึ่งที่มีหัวใจแห่งความเป็นทั้งพ่อและแม่แม้ท่านเองไม่มีความสามารถอะไรเยอะแยะแต่ท่านรับผิดชอบแม้วันนี้เราเอ่ยชื่อของท่านก็ไม่มีใครรู้จักแต่ท่านรู้ไหมว่าศิษยาภิบาลท่านนี้เพราะเหตุท่านมีหัวใจแห่งการเลี้ยงดูท่านเองมีทั้งความเป็นแม่และพ่ออยู่ในใจที่สุดความบากบั่นของท่านความตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าลูกชายของท่านได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศและมากกว่านั้นท่านได้สร้างผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งที่คริสตจักรและคริสเตียนในประเทศอินเดียขอบคุณพระเจ้าท่านนั้นคือวิลเลียมแครีคนทำหรือคนซ่อมรองเท้าไม่มีความสามารถพิเศษแต่เพราะท่านดูแลเอาใจใส่ท่านนี้พยาบาลที่ดูแลในที่สุดท่านนี้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งในให้กับประเทศอินเดียวันหลังอาจจะมีผลงานของอาจารย์แจ๊ดอาจารย์สมพรเกี่ยวกับอาจารย์วิลเลียมแครีก็ได้ที่เราจะอ่านในอนาคตมันอย่าประมาทสิ่งที่ท่านทำขอท่านสัตย์ซื่อใครจะรู้คนที่ท่านดูแลจะเกิดผลมากแค่ไหนเมื่อในเวลานี้ผมอยากที่จะให้เราไม่ให้ยืนตอนนี้นะเพราะเหมือนเป็นการอวดตัวถ้าเราอยู่เราเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณแต่ให้เราเองในทั้งคริสตจักรที่ผมอยากที่จะให้เราเองอีกสักครู่ปรบมือเพื่อขอบคุณบรรดาผู้เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณในคริสตจักรของเราเขาอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงดูเราหรือเลี้ยงดูคนอื่นเราอยากที่จะเห็นคุณค่าของท่านเหล่านั้นด้วยการปรบมือแล้วหวังว่าสิ่งที่เราปรบมือจะหนุนน้ำใจว่าเราเองอยากจะเป็นผู้เลี้ยงแบบแม่แห่งฝ่ายจิตวิญญาณเหล่านั้นด้วยมันเวลานี้เราพร้อมที่จะเอามือสองข้างประสานด้วยกันดีไหมครับปรบมือกับบรรดาที่เป็นบรรดาผู้เลี้ยงที่เป็นแม่ฝ่ายจิตวิญญาณขอบคุณพระเจ้าให้ร่วมใจถามครับพระองค์เจ้าข้าขอสิ่งที่เราได้ยินมาสักครู่นี้ให้เราก่อนอื่นรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นทั้งคุณแม่และคุณพ่อเป็นผู้เลี้ยงของเราพระองค์ทรงสถิตอยู่แค่เอื้อมพร้อมช่วยเราเสมอขอพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมด้วยความรักความอดทนพร้อมสร้างชีวิตของเราพระองค์อุทิศพระองค์เองกระทำทุกอย่างให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดก็คือพระองค์ประทานพระชนชีพของพระองค์ให้กับเราและพระองค์ทรงพร้อมอบรมหนุนใจเตือนสติเราและพระองค์ใช้สิ่งเหล่านี้ผ่านพี่น้องหลายคนที่นี่ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดที่เราจะเห็นคุณค่าของความคุณแม่ฝ่ายร่างกายแน่แต่มากกว่านั้นเราเองอยากที่จะให้คุณค่ากับความเป็นแม่ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยทรงโปรดด้วยเถิดขอท่านเหล่านั้นรับเกียรติเวลานี้นะครับที่เราเองอธิษฐานอยู่ผมอยากจะถามที่มีใครอยากจะเป็นผู้เลี้ยงเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณถ้าเรายังไม่ได้ทำที่อยากผมอยากให้ท่านเหล่านั้นยกมือขึ้นได้สักครู่ผมจะอธิษฐานเผื่อท่านขอบคุณพระเจ้าและคนที่ทำแล้วก็ขอยกมือขึ้นด้วยขอทรงโปรดได้สักครู่ผมจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าหลายท่าน
มีไหมมีอีกไหมที่ท่านยังไม่เคยทำแต่ขอพระเจ้าช่วยนี่เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้าที่ท่านพร้อมจะเลี้ยงดูบรรดาคนที่มาเชื่อพระเจ้ามีไหมที่ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าหลายคนได้ยกมือขึ้นเดี๋ยวสักครู่เราจะฐานเผื่อท่านเหล่านั้นได้มากกว่านั้นในที่นี้ผมรู้ว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์เหมือนกับเมื่อ42ปีที่แล้วผมไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์แต่ในขณะที่อยู่ในมหาลัยผมเองศึกษาเรื่องพระเจ้าแต่จนถึงวันหนึ่งผมเองมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์และใน42ปีที่ผมติดตามพระเยซูคริสต์ผมไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือเสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนั้นผมอยากที่หนุนน้ำใจมีใครในที่นี้ที่ท่านได้ยินมาบ้างหรืออย่างไรก็ตามและอยู่ในที่นี้มีไหมถ้าหากท่านปรารถนาที่จะมอบชีวิตกับพระเยซูคริสต์และเรียนรู้จักกับพระองค์มากขึ้นผมอยากจะเชิญชวนท่านยกมือของท่านขึ้นมีไหมครับโอเคแม้ผมยังจะไม่เห็นมือแต่ผมหวังว่าในใจของท่านวันนี้มีบางอย่างที่กระซิบในใจว่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องที่เราเองจะมองข้ามโดยไม่พิจารณาและเราหวังใจคนที่อยู่รอบๆไม่ว่าจะเป็นลูกก็ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ตามที่จะมีโอกาสเป็นพยานเรื่องพระเจ้าต่อไปพระเจ้าทรงโปรดด้วยเถิดที่พระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ก็จะพบกับพระองค์แน่นอนและจะพบชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์นำพาคุณแม่หรือจะเป็นคุณพ่อหรือจะเป็นใครก็ตามแต่ในวันนี้ที่กำลังแสวงหาพระองค์จะรู้จักกับพระองค์ในที่สุดเหมือนกับที่เราหลายคนที่นี่ได้พบแล้วและมากกว่านั้นพระองค์ทรงเห็นมือที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้ทรงโปรดได้เถิดนั่นเป็นความตั้งใจที่เขามีกับพระองค์แต่เรารู้ว่ามีหลายอย่างที่บางครั้งจะมาบั่นทอนความตั้งใจและลดไอ้ความรู้สึกใจปรารถนาที่จะทำขอทรงโปรดได้เถิดขอเขารู้ว่าหากเขามีหัวใจและตั้งใจพระองค์จะช่วยเขาได้แน่และเขาจะเห็นสิ่งที่เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่เขาจะหวังใจว่าในที่สุดเขาจะเห็นหลายต่อหลายคนที่เขามีส่วนบนแผ่นดินสวรรค์ที่มาขอบคุณเขาว่าเราเองได้เลี้ยงดูได้หนุนน้ำใจเอาใจใส่เขาเขาจะดื้อแค่ไหนก็ตามทำให้เราเจ็บแค่ไหนก็ตามแต่เรายังรักและอดทนเขาขอทรงโปรดนำด้วยเถิดที่ทุกมือเหล่านั้นจะมีใจปรารถนาเพื่อเราทั้งหลายและคริสตจักรแห่งนี้จะเกิดผลมากมายต่อไปเราทูลขอทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อและหวังใจในพระนามพระคริสต์เจ้า